Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat dengan tema Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, dari kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum ikhwatal iman, kaum muslimin para rahati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Kita saat ini melanjutkan pembahasan, masih penjelasan tentang segi-segi keutamaan ilmu, di mana di pertemuan kita yang terakhir kita membahas pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang pembagian manusia menjadi tiga golongan. Golongan yang ketiga adalah orang yang jauh dari ilmu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang paling rendah dan paling hina, orang-orang yang diserupakan seperti binatang ternak, hanya mendengar teriakan mereka akan mengikutinya. Nah, di sini kelanjutan dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang golongan ini, orang-orang yang tidak punya pegangan dengan ilmu, tidak mengambil cahaya dari ilmu, ya. Diterangkan di sini selanjutnya ucapan beliau radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qauluhu radhiyallahu anhu lam yastadhi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengambil cahaya, mengambil penerangan dari cahaya ilmu. Orang-orang seperti ini pasti jalannya akan tersesat. Pasti dia akan mengikuti jalan syaitan karena kegelapan syaitan. Ya. Dan mereka juga tidak bersandar kepada tiang sandaran yang kuat. Mereka tidak punya pegangan yang kuat, juga tidak punya pembimbing cahaya dalam melangkah. Akibat dari tidak mempelajari ilmu agama, tidak dekat dengan orang-orang yang berilmu. Ini pernyataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang keadaan golongan yang ketiga ini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan ucapan beliau ini, bayyana sabab alladhi ja'alahum bitilkal mathabati wa huwa annahu lam yahsul lahum minal ilmi nurun yufarrikuna bihi bainal haqqi wal batil. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan sebab yang menjadikan golongan ini, ya, mendapati keadaan yang seperti itu, sampai mereka menjadi orang-orang yang hina, diserupakan dengan binatang ternak. Apa sebabnya? Yaitu mereka tidak memiliki ilmu, tidak mau mempelajari ilmu agama yang akan menjadi cahaya sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tipu daya syaitan akan melontarkan kegelapan agar dia bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Kalau orang berjalan tanpa cahaya, dia akan binasa pasti. Akan tercampur di hadapannya yang benar sama yang batil. Dia tidak akan bisa membedakannya. Dia hanya mengikuti apa yang kelihatannya tertarik menurut pikirannya. Ketika itulah syaitan akan memperdaya dirinya. Karena kita ketahui syaitan, ya, punya kemampuan menghiasi, mengesankan indah sesuatu yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amalnya oleh syaitan sehingga dia memandangnya sebagai sesuatu yang baik. Dia tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang sifat daripada ilmu yang Allah turunkan kepada manusia. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat ke-28. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan untukmu dua bagian dari rahmatnya, dan Allah menjadikan untukmu cahaya yang dengan itu kamu berjalan di antara manusia. Subhanallah, orang yang mendapatkan bimbingan dengan cahaya dari Allah, bagaimana syaitan akan bisa menyesatkan dia? Orang yang tidak memiliki ini, pasti dia akan mudah diombang-ambingkan. Makanya petunjuk Allah itu adalah pembimbing manusia yang menghubungkan manusia senantiasa dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selamat. Inilah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada petunjuk yang ada pada Nabi kita yang mulia, yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya orang yang tidak belajar ilmu agama, dia adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, mudah untuk diombang-ambingkan oleh tipu daya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, wa qala ta'ala di ayat yang lain. Surah Al-An'am ayat 122. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Coba perhatikan, ini perumpamaan yang indah sekali. Ya, Allah sebutkan di ayat ini. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia? Maksudnya di sini, mati adalah tidak mendapatkan petunjuk. Karena orang yang tersesat itu sama dengan orang mati. Tidak ada kehidupan pada hatinya. Kemudian kami hidupkan dia dengan petunjuk Allah. Dan kami jadikan baginya cahaya. Setelah dapat petunjuk, dia belajar. Dia memiliki penerangan cahaya dari ilmu. Ya. Dengan cahaya ini dia berjalan di antara manusia. Subhanallah. Dia menerangi dirinya. Bahkan kalau cahayanya kuat, orang lain bisa mengambil manfaat dari cahayanya. Orang lain bisa mengikutinya, meneladainya dalam kebaikan. Ya, mengambil panutan kebaikan dari dirinya. Maka dia memberi faedah untuk dirinya, juga untuk orang lain. Apakah orang seperti ini sama dengan perumpamaan orang yang hidup dalam kegelapan-kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Maka kita perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ilmu benar-benar disifati dengan sifat yang mulia di ayat ini. Pertama, ilmu adalah sumber kehidupan, kehidupan hati kita. Inilah yang akan bisa menjadikan kita berbuat baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Kemudian ilmu adalah sumber cahaya yang dengan izin Allah akan menyelamatkan kita dari kegelapan jahil, kesesatan, kesyirikan, apalagi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Inilah ilmu. Dengan ilmu ini, Allah akan jadikan seseorang selalu berjalan dengan petunjuk di kalangan manusia, untuk dirinya sendiri, dan juga bisa dijadikan panutan orang lain yang ikut mengambil cahaya dari dirinya. Maka ini jelas sekali menggambarkan tentang keutamaan seseorang yang mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan ikhlas. Baik. Wa qawluhu ta'ala di ayat yang lain juga. Surat Al-Ma'idah ayat ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يهدي به الله. Dengan ilmu ini, dengan petunjuk Allah ini, Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya, mengikuti jalan-jalan keselamatan, serta Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Ingat, kegelapan yang dilontarkan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia di dalam Al-Quran selalu disebut dalam bentuk jamak, berarti banyak. Ya, seperti ayat ini, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan, bukan cuma satu. Artinya ketika orang selamat dari satu kegelapan, maka mengancam lagi kegelapan berikutnya. Mungkin dia selamat dari satu kegelapan, bisa jadi dia terjerumus ke dalam kegelapan berikutnya kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah petunjuk Allah menyelamatkan kita dengan izin Allah dari semua kegelapan. Kegelapan syirik, kegelapan jahil, kegelapan bid'ah, kegelapan perbuatan maksiat, penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ya dhulumat, kegelapan-kegelapan. Kemudian, surat Asy-Syura ayat 52. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan, ya, Allah berfirman, akan tetapi kami jadikan petunjuk itu sebagai cahaya yang kami tunjukkan, kami berikan petunjuk kepada orang-orang yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ini juga tegas sekali menyebutkan fungsi daripada ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai cahaya untuk menerangi langkah manusia. Taib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, fa idza adimal qalbu hadha an-nura sara bi manzilatil hayran alladhi la yadri aina yadhhab. Maka ketika hati manusia kehilangan cahaya ini, luput darinya cahaya ini, maka jadilah dia kedudukannya seperti atau keadaannya seperti orang yang hayran, kebingungan, tidak punya arah petunjuk, dia tidak mengetahui kemana dia pergi. Ya, ini kita tahu, orang yang sudah punya gambaran tentang tujuan saja, tujuan dari arah, tujuan atau arah perjalanannya, masih bisa nyasar dia dalam perjalanan. Mungkin dia kelupaan, atau mungkin dia tidak, dia keliru dalam menempuh jalan tertentu, sehingga dia juga bisa terjerumus ke dalam kesesatan dalam perjalanan. Ini perjalanan di dunia. Padahal dia sudah persiapan, sudah tahu jalan, sudah tahu jalur. Bahkan ada pembimbingnya. Nah, bagaimana orang yang sama sekali tidak punya pembimbing? Ya, jalannya sudah tidak menentu. Kemudian tanpa ada penerangan, tanpa ada rambu-rambu, pasti akan sesat. Inilah ilmu. Ilmu adalah dalil. Dan man faraqa dalil dhallas sabil. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang menyelisihi dalil, menjauh dari dalil, pasti jalannya akan sesat. Ya, menyelisihi petunjuk, pasti jalannya akan menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, kata beliau, fahuwa lihiratihi wa jahlihi bitoriki maksudihi ya ummu kulla sautin yasma'uhu. Maka orang ini karena kebingungannya dan karena ketidaktahuannya, ya, dalam keadaan bingung dan tidak tahu jalan yang ditujunya, maka dia akan mengikuti semua suara yang didengarnya. Bayangkan saja, orang yang di hadapannya ada jalan bercabang, cuman satu yang menyampaikan kepada tujuan yang benar. Tanpa ada petunjuk, tanpa ada bimbingan, pasti dia akan memilih sesuatu yang kira-kira, ya, secara tebak-tebakan saja. Ada suara yang mengajak ke sini, maka dia akan ikut di situ. Ini sama dengan perumpamaan yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Atba'u kulli na'ik. Mereka-mereka ini hanya mengikuti setiap teriakan sama binatang ternak. Dipanggil sama penggembalanya, diteriaki maka dia ikut. Tidak ada pembimbing. Tidak ada arah yang jelas untuk ditempuhnya. Waskun kulubuhum minal ilmi. Walam yaskun kulubahum minal ilmi ma tamtani'u bihi min du'atil batil. Ya. Ilmu tidak menempati hati mereka yang dengan ilmu itu bisa mencegah dia dari ajakan-ajakan yang mengajak kepada kebatilan. Dari seruan-seruan yang mengajak kepada penyimpangan atau kesesatan. Inilah keadaan orang-orang yang jauh dari petunjuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ma'asyiral muslimin, ikhwatal islam, para pemerhati, Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Ini adalah ya kerusakan yang sangat serius pada diri orang-orang yang tidak mengenal ilmu agama. Karena ini hubungannya dengan kesesatan dalam iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kesesatan yang akibat fatalnya adalah dunia dan akhirat. Yakni saat ini kalau orang tersesat di jalan, dalam perjalanan menempuh arah tertentu, ke kota tertentu di dunia, dia nyasar, masih bisa ada kemungkinan dia bertanya, atau dia cari jalan lain untuk ketemu dengan kota tersebut. Kalaupun dia mungkin kelaparan, kehausan, dia akan bisa mencari cara untuk menghilangkannya. Seburuk-buruknya keadaannya, dia binasa misalnya, masuk ke jurang, yang binasa adalah tubuhnya. Kalau dia punya iman, dia akan selamat di akhirat nanti. Tapi ini permasalahannya adalah kebinasaan yang abadi. Kebinasaan iman berarti kebinasaan dunia akhirat. Kebinasaan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka ini harus mendapatkan perhatian serius dari kita semua, ya, tentang pentingnya ilmu sebagai cahaya. Bahwa ilmu ini adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebab untuk membimbing kita agar bisa menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya mengatakan, فَإِنَّ الْحَقَّ مَتَ اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ قَوِيَ بِهِ وَامْتَنَعَ مِمَّا يَضُرُّهُ وَيُهْلِكُهُ الْعِلْمِيَّةَ سُلْطَانًا وَقَدَ تَقَدَّمَ ذَلِكَ. Karena kebenaran, kalau sudah menetap di hati, kebenaran itu kalau sudah menetap di hati, sudah kuat menancap di hati, ya ini kita belajar, kita mengulang-ulanginya, Al-Quran kita baca, kita renungkan isinya, pelajaran agama kita kaji, kita pahami, kita murojaah, kemudian akhirnya menguat, ya, menancap kuat di hati kita. Kalau sudah seperti ini, maka hati itu akan menjadi kuat dengannya, dengan ilmu tadi, dan dia akan bisa mencegah, melindungi hati dari hal-hal yang membahayakan atau apalagi membinasakannya. Hati akan menolak ketika ada syubhat, ada bisikan-bisikan buruk dari tipu daya syaitan, apalagi yang merupakan kesyirikan, perbuatan bid'ah, dia akan menolak. Hatinya telah menjadi kuat. Hatinya telah memiliki kepekaan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya kita tahu, orang yang hatinya tidak memiliki sifat ini, pasti dia akan binasa. Kenapa? Setiap saat hati itu akan selalu dibisikan oleh syaitan, tipu daya, yang merusak iman, yang merusak keyakinan. Di dalam sebuah athar yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaron. Binasalah orang yang tidak memiliki hati, orang yang tidak mempunyai hati yang sifatnya dengan hati ini dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari keburukan sebagai keburukan. Orang yang tidak punya hati seperti ini pasti dia binasa. Karena syaitan senantiasa membisikkan godaan. Dia selamat dari satu, muncul yang kedua. Masih ingat hadis riwayat Imam Muslim, pernah saya bawakan beberapa kali. Ya, tu'radul fitanu 'alal qulubi ardil hasir. Syaitan akan senantiasa menampakkan fitnah-fitnah di hadapan hati. Jadi hati kita ini tidak nganggur, tidak kosong dari bisikan-bisikan syaitan setiap saat. Kalau tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita semua binasa. Makanya kalau tidak ada benteng ilmu, manusia mesti akan terpengaruh. Sedikit demi sedikit dia akan menyerap fitnah tersebut. Akhirnya fitnah itu semakin kuat menempel di hatinya. Ketika itulah dia binasa. Ada kebenaran, dia tidak kenal lagi sebagai kebenaran. Sudah hilang kepekaannya. Ada keburukan, apalagi ditampilkan oleh syaitan dengan kesan yang indah, kesan yang baik, maka dia akan terpengaruh. Maka dia tidak memiliki hati yang dengan itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari keburukan sebagai kemungkaran, maka ketika itulah dia akan binasa, seperti pernyataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tadi. Nah, taib, kata beliau, ya, kalau hati itu kebenaran sudah menetap di hati, maka hati akan menjadi kuat dengannya. Dia punya kekuatan untuk menolak keburukan. Dan dengan itu dia akan bisa melindunginya, mencegahnya dari hal-hal yang merusak atau apalagi membinasakannya. Kata beliau, walihada, oleh karena itulah Allah menamakan hujjah ilmiyah, dalil, dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata sultan, dan ini telah berlalu penjelasannya. Antum masih ingat kan? Kenapa Allah menyebutkan dalil dengan kata-kata sultan dalam beberapa ayat? Bahkan dalam banyak ayat. Ya? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir rasa takut karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan sultan, kekuatan tentangnya. Sultan di sini maksudnya Allah tidak turunkan dalil ilmiah. Tidak turunkan hujjah ilmiah tentangnya. Jadi ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW disebut dengan sultan. Sesuatu yang punya kekuasaan, yang punya kemampuan untuk menundukkan. Karena memang ilmu, ya, ini bisa menguatkan hati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pelajari dengan benar, kita pelajari dengan pemahaman yang benar, kemudian kita mengulang-ulanginya untuk kemudian menancap kuat di dalam hati. Apa artinya kekuatan ini? Artinya kekuatan ini adalah ketika ada godaan, hati dengan sendirinya, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan mengarahkan manusia ini untuk menolak keburukan tersebut. Sampai pun ada syubhat, hati akan menyingkap, ini adalah syubhat, yang ini adalah sebenarnya kesalahan tapi dihiasi oleh syaitan. Dia punya kekuatan untuk menolak hal tersebut. Beda kalau kebaikan. Dia akan ya'rifu bihi ma'rufan, mengenal kebaikan sebagai kebaikan. Meskipun kebaikan ini tidak ada yang mengikutinya, banyak orang yang menentangnya, banyak orang yang mengingkarinya, dia tahu ini kebaikan. Maka dia akan berpegang teguh dengannya. Tidak terpengaruh dengan tanggapan orang, tidak terpengaruh dengan banyak atau sedikitnya orang yang mengikutinya. Nah, ini kita ketahui, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran setelah jelas dalilnya, dan tidak mereka pedulikan apakah orang ada yang berpendapat dengannya atau tidak. Pernah kita sebutkan contoh di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan sebuah athar dari ulama besar, ya, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang disebut-sebut ilmunya setingkat dengan beliau, yaitu Imam Ishaq ibn Rahuwiyah. Ishaq ibn Rahuwiyah atau ibn Rahuwiyah, imam besar ahlul hadis yang terkenal. Ketika beliau pernah ditanya satu pendapat dalam masalah agama, dia bawakan dalil, dan dia bawakan pendapatnya sesuai dengan dalil tersebut. Setelah itu ada yang berkomentar dengan mengatakan, inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yuafikuka ala dhalik, atau yakulu bimithli makulta. Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad, ya, setuju dengan pendapatmu ini atau berpendapat seperti pendapatmu ini. Setelah mendengarkan pernyataan ini, maka Imam Ishaq Ibn Rahuya yang mengatakan, Ma dhanantu anna ahadan yuwafikuni ala dhalik. Aku tidak pernah menyangka, aku tidak pernah mengangan-angankan seseorang pun yang setuju dengan pendapatku dalam masalah ini. Ini maksudnya bukan berarti beliau menyombongkan diri, tidak. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya di sini beliau itu ketika telah berpendapat dengan dalil, dia tidak peduli lagi orang setuju atau tidak setuju. Karena dia tidak telah mengetahui inilah kebenaran. Dan ini ciri-ciri hati yang hidup. Ya, ciri-ciri hati yang benar. Setelah dia mengenal kebenaran, dia tidak memperdulikan orang mau ikut atau tidak. Subhanallah, inilah bukti kekuatan hati, karena hati itu kuat ketika dia berpegang teguh dengan dalil. Ya, jadi meskipun banyak yang menyelisihinya, maka dia tetap akan kuat dan tegar memegang kebenaran tersebut. Nah, taib. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fal abdu yu'ta min dhulmati basiratihi wa min dha'fi qalbihi. Maka seorang hamba akan ditimpa kebinasaan dari dua arah. Depan, mata hatinya, basirahnya, atau dari kelemahan hatinya sendiri. Hatinya tidak punya ilmu untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Atau yang kedua, hatinya memang lemah. Dia kenal, tapi dia tidak berani. Ini dua hal yang membinasakan. Hamba akan ditimpa keburukan dari dua arah ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, فَإِذَا اسْتَقَرَّ فِيهِ الْعِلْمُ النَّافِعُ استنارت بصيرته وقوي قلبه. Maka ilmu yang bermanfaat memberikan dua faedah ini. Kalau ilmu itu telah menetap, ilmu yang bermanfaat telah menetap pada hati manusia, maka mata hatinya akan bersinar, ya, akan diterangi dengan cahaya, dan hatinya sekaligus akan menjadi kuat. Dia paham kebenaran, kemudian dia berani untuk berpegang teguh dengannya. Kuat dalam memegangnya. Tidak akan melepaskannya selama-lamanya. Wahadhanil aslani huma qutbas sa'adati a'nil ilma wal quwah. Kata Ibnu Qayyim, dan dua perkara inilah, ilmu dan kekuatan hati. Kedua-duanya inilah yang merupakan poros kebahagiaan. Inti kebahagiaan manusia. Ya. Wa qad wasafa bihima subhanahu al-muallim al-awwal Jibril salawatullahi wa salamuhu alaih. Dengan dua sifat inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, yang beliau ini adalah malaikat sebagai muallimul awal, pengajar pertama, guru yang pertama yang mengajarkan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah menyebutkan malaikat Jibril di dalam surat An-Najm ayat ke-4 dan ayat ke-5. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa. Tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu diajarkan kepadanya, ya, diajarkan oleh malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Maka pengajar, ketika dia memiliki kekuatan hati, pasti pengaruhnya juga akan kuat terhadap orang-orang yang diajarnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di surat At-Takwir ayat 19 sampai 20. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan yang dibawa oleh utusan yang mulia, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang dia ini memiliki kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang kokoh. Ya, arsy yang kokoh. Ini juga pujian bagi malaikat Jibril karena memiliki kekuatan. Ya. Fawasofahu bil ilmi wal quwwah. Maka di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril dengan dua hal, yaitu ilmu dan kekuatan. Jadi ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kita harus ingat ilmu yang bermanfaat itu memberikan dua faedah ini. Di samping kita memahami kebenaran, ya, kita memahami kebenaran, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, juga ilmu dengan izin Allah akan memberikan kita kekuatan untuk berpegang teguh dengannya, untuk mengamalkannya, untuk bersabar menghadapi cobaan-cobaannya. Ini semua kita butuhkan. Ada orang yang punya ilmu tapi dia tidak berani berpegang teguh dengannya. Ini menunjukkan ilmunya tidak menguatkan hatinya. Ilmunya tidak bermanfaat untuk memberikan ketegaran, kekuatan di hatinya. Bukan ini ilmu yang bermanfaat. Jadi memberikan dua faedah tadi, memberikan pengetahuan, memberikan kemampuan kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan juga memberikan kekuatan hati kita untuk kuat berpegang teguh dengan ilmu tersebut. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa fihi makna ahsanu min hadza. Ada lagi makna lain yang lebih baik dibandingkan makna ini. Kan dikatakan tadi mereka lam yastadhi'u bi nuril ilmi, mereka tidak mengambil penerangan dari cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan mereka tidak berpegang dengan sandaran yang kuat. Apa artinya ini? Kata Ibnu Qayyim, ada makna lain yang lebih baik dibandingkan ini. Wa huwal ashbahu bi muradi Aliin radhiyallahu anhu, dan makna yang kedua ini lebih dekat dengan apa yang dimaksud oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam ucapannya ini, yaitu apa? Wa huwa anna haula'i laisu min ahlil basair alladhina istada'u bi nuril ilmi wa la laja'u ila 'alimin mustabsirin faqalladuh. Yaitu apa? Mereka-mereka yang tidak belajar agama ini tidak termasuk ahlul basirah. Tidak termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam, yang bisa mengambil penerangan dari cahaya ilmu. Satu. Sekaligus juga mereka tidak mau bersandar, tidak mau merujuk kepada orang yang berilmu, yang dia itu punya ilmu yang mendalam, sehingga mereka-mereka ini bisa mengikutinya. Ini kan kejahilan yang sangat parah. Sudah dirinya tidak punya ilmu, dia tidak dekat dengan orang yang berilmu. Harusnya orang kalau tidak punya cahaya, ketika melangkah, apa yang dilakukannya? Kan cari orang lain yang punya cahaya terang supaya dia bisa mengikuti jalan. Ya, kayak di jalanan orang yang naik kendaraan mungkin rusak lampunya, kalau dia jalan sendiri bisa ketabrak dia. Bahkan dari berbagai arah mungkin bisa ketabrak. Tapi kalau dia punya kecerdasan, dia mengikuti kendaraan yang ada cahayanya, mudah-mudahan dia akan selamat. Nah, mereka ini tidak punya ilmu pada dirinya, juga tidak mau mendekati orang yang berilmu, mustabsir, yang punya pemahaman yang kuat untuk mereka mengikutinya. Nah, fala mustabsirina wala muttabi'ina limustabsir. Maka mereka tidak memiliki ilmu dan juga tidak mau mengikuti orang-orang yang berilmu. Jadinya kesesatan ya sudah mesti ya menimpa mereka-mereka yang seperti ini keadaannya, na'udzubillah min dzalik. Fa inna ar-rajula imma an yakuna basiran aw a'ma mutamassikan bi basirin yaquduhu. Karena seseorang itu ada tiga kemungkinannya. Ya. Pertama, dia adalah seorang yang bisa melihat, punya basirah, punya ilmu dalam masalah ini. Dia bisa berjalan insyaallah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia buta. Tapi masih mendingan karena dia berpegang dengan temannya yang bisa melihat, yang temannya ini menuntun dirinya. Ada orang buta tapi ada yang tuntun, berjalan bersama dia orang yang melihat. Maka insya Allah dia akan diselamatkan. Meskipun jalannya agak lambat, tapi dia akan masih bisa menempuh jalan keselamatan. Atau kemungkinan yang ketiga, a'ma yasiru bila qa'id, orang yang buta dia berjalan sendiri tanpa ada pembimbing. Ini yang kemungkinan besar yang ketiga, inilah yang akan celaka, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, ini perumpamaan yang sangat tinggi sekali, yang sangat dalam sekali tentang kedudukan orang-orang yang tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya cukup menjadi renungan perhatian bagi kita semua bahwa kehidupan manusia di dunia ini memang ya dengan tipu daya syaitan yang senantiasa dilontarkannya setiap saat, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, memang sangat-sangat berbahaya keadaannya orang-orang yang jauh dari ilmu, tidak menuntut ilmu dan tidak dekat dengan bimbingan orang-orang yang berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sebab-sebab keburukan dan kebinasaan tersebut. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Raja TV dan Radio Raja dimanapun antum berada. Insyaallah cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Masih ada kelanjutan dari penjelasan ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Demikianlah saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan demikianlah khotbah Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian yang penuh dengan faedah dari pembahasan kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizullah Taala. Dan kini saatnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ibu Sarina yang berada di Cibinong.
Ibu Sarina di Cibinong, silakan Ibu.
Barakulfik Ustaz.
Wafik barakallah.
Ustaz, pada hari kiamat Allah akan menanyakan kepada Rasul-Rasul sampai di mana usaha mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya, dan sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allah itu. Nah, pertanyaan saya Ustaz, bagaimana dengan ulama-ulama, apakah dia juga akan dipertanyakan, dan bagaimana para penuntut ilmu yang belum ajaran-ajaran itu belum sampai dan dia sudah melakukan dosanya. Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum khairan, dan kepada Ustaz kami persilakan.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang ada di Cibinong tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarganya, dan juga pada kita semua. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasalam bagaimana mereka menyampaikan dakwah, itu jelas benar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pernah menyebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika haji wada di hadapan para sahabat, beliau bersabda, ayuhan nas innakum mas'uluna an anni famadza antum qailun, wahai sekalian manusia, kalian akan ditanya oleh Allah nanti tentang aku, yakni tentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi beliau. Maka Rasulullah berkata, famadza antum qailun, apa yang kalian akan jawab di hadapan Allah? Maka para sahabat ketika itu serentak menjawab, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta, kami bersaksi wahai Rasulullah, kami akan mempersaksikan di hadapan Allah, engkau telah menyampaikan amanah Allah dengan sempurna, menyampaikan sebaik-baik penyampaian yang lengkap, yang jelas, dan menyampaikan sebaik-baik nasihat. Nah, jadi para nabi dan para rasul jelas mereka telah menunaikan amanah tersebut. Ya. Tapi umatnya juga akan ditanyakan bagaimana mereka dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan ditanyakan kepada umatnya, dan tentu mereka akan menjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat nanti sekalian semua akan dihadapkan di hadapan Allah dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Nah, ini keadaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasalam. Adapun para ulama, tentu para ulama mereka diwajibkan untuk menyampaikan ilmu yang telah mereka pelajari sesuai dengan yang mereka ketahui. Kita ketahui para ulama disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati dengan mereka dengan apa? Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Yakni mereka yang mewarisi tugas para nabi dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, para ulama mempelajarinya kemudian menyampaikan petunjuk tersebut. Makanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang masalah ini, ya. Dan tentu saja orang-orang yang memiliki ilmu yang benar akan menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala ini, berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagi orang-orang yang misalnya belum mengetahui tapi dia melanggar hal tersebut, secara umum kalau belum benar-benar belum sampai kepada dia dalil, maka dia masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul kepadanya. Kalau belum sampai dalil kepada dia, belum sampai keterangan, kemudian dia melanggar, maka ini termasuk hal yang dimaafkan selama dia tidak melalaikan dirinya dalam mencari dalil. Ya, ini sekarang orang yang belum sampai kepadanya dalil, memang ada yang betul-betul terhalangi. Mungkin dia tinggal di tempat yang kaum musliminnya kurang sehingga tidak sampai keterangan itu. Atau mungkin dia adalah orang yang tinggal di tempat yang terpencil, tidak sampai informasi kepada dia. Ini jelas ada udurnya, ada alasannya. Tapi orang yang punya kesempatan tapi dia melalaikan, meremehkan. Buktinya apa? Urusan dunia bisa dia kejar. Bisa dia ketahui semua, dia bisa pelajari. Tapi urusan agama dia tidak peduli. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan orang ini ketika dia lalai, tidak memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Sehingga kalau dia tidak ketahui sesuatu, ya ini tentu dia akan dituntut. Karena bagaimana dia bisa menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan dunia, tapi untuk kebaikan agamanya dia tidak berusaha untuk mempelajarinya. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Kota Islam azani Allahu ayyakum. Kembali kami informasikan kepada Anda semua, untuk Anda yang bertanya melalui pesan WhatsApp, Anda bisa kirimkan di 0819896543. Nah, kita masih angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Pak Ahmad di Tangerang.
Silakan Pak Ahmad.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Anda mau bertanya. Tadi dijelaskan bahwa pada saat kita beragama harus ada pembimbing untuk ilmu. Saya pernah singgah gitu ya di tempat satu pesantren yang sepertinya ahli aliran tasawuf, bahwa kalau beragama itu mesti ada guru, inilah guru mursyid gitu ya. Apakah dia berdalil dengan nasihat-nasihat yang tadi itu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Baik.
Jazakallah khairan katsira.
Naam, jazakallah khairan katsira. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Pak Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya. Mengenai masalah kita belajar agama membutuhkan pembimbing, ini jelas merupakan hal yang dinyatakan oleh para ulama kita. Ya, sehingga kita ketahui yang namanya para ulama dulu senantiasa berguru dengan orang-orang yang terpercaya. Bahkan mereka mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama, ilmu yang kamu pelajari menyangkut kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Nah, cuman sekarang permasalahan menjadikan guru pembimbing ini ada yang menyikapinya berlebih-lebihan. Misalnya, ada orang yang ya dengan alasan dia menyuruh muridnya agar mencari pembimbing atau menjadikan dia sebagai pembimbing, itu kemudian dijadikan murid-muridnya itu berlebih-lebihan menyikapi dirinya. Ya, setiap yang dikatakan oleh gurunya tidak perlu tanyakan dalil, pasti itu kebenaran. Setiap gurunya menyampaikan, dia tidak perlu bertanya lagi apa dalilnya, pokoknya semua dari gurunya pasti benar. Kemudian dia bahkan mengkultuskan gurunya secara berlebihan, menganggap gurunya tidak mungkin salah, akhirnya fanatik terhadap gurunya, fanatik terhadap tokoh yang dikaguminya, sehingga dia menganggap segala sesuatu yang bersumber darinya pasti benar, yang lain salah. Ini fanatik yang dilarang di dalam Islam, tentu saja tercela. Ya, di dalam Islam tidak ada seorang pun yang boleh kita ambil semua ucapannya di kalangan manusia kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pernyataan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, "Laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya, kalau benar sesuai dengan dalil diambil, kalau tidak ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil semua ucapannya, karena semua yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas terlihat perbedaannya. Jadi kita disuruh berguru kepada para ulama, tapi tidak boleh dengan fanatik. Kita tetap meyakini para ulama bisa salah, ya, bisa berpendapat dengan pendapat yang keliru, karena mereka manusia biasa. Kenapa tidak boleh kita bertaklid atau kita fanatik terhadap salah satu pendapat ulama? Karena ulama ini berpendapat, ulama yang lain berpendapat yang berbeda. Ya, mesti salah satu di antaranya yang benar. Ulama yang kita ikuti ini, dia memiliki kebenaran sekian, sementara kebenaran yang lain ada di ulama yang lain, maka kita mengikuti yang lain. Kadang-kadang kita mengambil pendapat ini, kadang-kadang pendapat yang kedua. Yang jelas kita lihat dalilnya. Ya, kalau kita misalnya belum paham atau belum bisa berpendapat sendiri, maka kita berusaha untuk melihat dalil sesuai dengan kemampuan kita, baru kita mengikuti pendapat tersebut. Selama dia adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka seorang muslim, ya, dia menjadikan tujuan yang ingin dicapainya adalah mengenal hukum Allah dan hukum Rasulnya. Bimbingan para ulama ini perantara untuk mencapainya. Jadi bukan tujuan, bukan dibalik. Ada sebagian orang dibalik. Pendapat ulama itu tujuan tertinggi, Al-Quran dan Sunnah ditaruh di tengah-tengah. Cari dulu pendapat ulama, baru berusaha dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya jelas ini salah. Harus dijadikan tujuan adalah mengenal hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Perantaranya untuk kita bisa memahami, karena keterbatasan ilmu kita, adalah dengan bimbingan atau penjelasan dari para ulama. Itulah yang membedakan ittiba dengan taklid. Ya. Bagaimana kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ulama, dan hal-hal yang dijadikan sebagai sebab untuk berfanatik, ya, fanatik buta terhadap pendapat guru atau pendapat tokoh yang dikagumi di dalam urusan agama. Nah, barakallahu fikum.
Namun Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita masih ada beberapa menit ke depan untuk membuka sesi interaktif soal jawab ini. Dan untuk yang berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah masuk, Ustaz. Dari chat WhatsApp yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimanakah dengan orang-orang di zaman sekarang yang sudah kafir dari lahir, sehingga hanya mengikuti agama yang sudah ada pada mereka atau keluarga mereka? Apakah itu bisa dikatakan sudah sampai hujah agama Islam kepada mereka, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikannya dan keberkahannya kepada beliau yang bertanya, dan juga kepada kita semua. Tentang orang-orang yang sejak lahir sudah kafir, artinya dia mengikuti agama orang tuanya. Kita ketahui hukum asalnya, setiap manusia kan dilahirkan di atas fitrah. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Semua bayi yang dilahirkan di atas fitrah, cenderung kepada Islam, cenderung kepada tauhid yang benar. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, makanya pendapat yang terkuat dan didukung dengan banyak dalil dari misalnya ada seorang yang bayi dilahirkan dari orang tua yang bukan muslim, kalau dia meninggal sebelum balig maka dia masuk surga karena dia masih di atas fitrah, belum berubah fitrahnya selama dia belum balig, sebelum sampai usia balig atau dewasa. Nah, baik. Orang yang seperti ini bagaimana keadaannya? Apakah sudah sampai kepadanya dakwah? Jawabannya Allah yang Maha mengetahui. Ada yang sudah sampai, ada yang tidak. Keadaan bisa berbeda-beda. Ada yang dia mungkin hidup di lingkungan orang tua yang tidak muslim, tapi dia sekitarnya banyak muslim. Ya, dia pernah dengar, dia pernah sampai kepadanya atau pernah membaca, apalagi sekarang tersebar di medsos berita-berita tentang Islam dan seterusnya. Ada yang sampai kepadanya tapi dia menolak, atau mungkin dia meremehkan, atau mungkin dia tidak peduli dan seterusnya. Ada juga yang perhatian, akhirnya kemudian dapat hidayah dan seterusnya. Ada juga yang memang tidak sampai sama sekali keadaannya, mungkin di zaman-zaman yang lalu yang informasi susah. Maka tentu keadaan seperti ini Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz, dan khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini dari pendengar kita Ustaz di Bogor. Dan pertanyaan di luar tema Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, saya lihat beberapa orang yang melakukan poligami, dia memberikan 4 malam untuk istri pertama dan 3 malam untuk istri kedua. Pertanyaannya, apakah itu sudah termasuk adil di mata Allah, Ustaz? Karena saya pernah mendengar juga bahwa adil bukan berarti sama. Lalu apakah itu tidak adil? Apakah di akhirat nanti suami akan tetap diminta pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurang adil dalam pembagian malam, meskipun istri kedua sudah ridho dengan 3 malam diberikan suaminya, Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali. Dari beliau yang bertanya tentang masalah orang yang memiliki istri lebih dari satu, kemudian dia membagi yang satu 3 malam, yang satu 4 malam gitu ya. Ya, kalau ini hukum asalnya, pembagian seperti ini jelas pembagian yang tidak adil. Pembagian yang tidak adil, itu hukum asalnya. Rasulullah SAW membagi satu hari, dan itu yang terbaik. Ya, sebagian dari para ulama membolehkan membagi misalnya dua hari, atau sepekan jika ada udzur tertentu, tapi yang terbaik adalah seperti pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehari. Begitu sesuai dengan jumlah istrinya yang ada. Nah, adapun tentang masalah sesuatu yang sudah terjadi atau ada contoh, mungkin saja contoh kasus yang dimaksud adalah orang-orang yang punya udzur, bisa jadi. Mungkin dia membagi 3 hari dan 4 hari karena kondisi tertentu. Apakah mungkin karena dia misalnya bekerja di luar daerah, sehingga dia hanya bisa memberikan salah satu istrinya 3 hari atau 4 hari, atau udzur tertentu. Mudah-mudahan ya, kalau memang ada udzurnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf atas kesalahan tersebut. Cuman kalau tanpa udzur jelas ini tidak boleh. Nah, sekarang ya, ada kondisi kadang-kadang orang mengatakan yang penting istrinya sudah ridho. Kadang-kadang istri ini ridho dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa, daripada tidak dapat sama sekali, akhirnya dia terima-terima saja. Padahal suaminya tidak ada udzur untuk memberikan hal tersebut. Ya, ini dia sejak awal sudah membagi kamu 3 hari, hanya hari ini, yang lain 4 hari ini. Kadang-kadang yang satu kena hari libur terus, dapat terus libur dia. Ini jelas tidak adil yang seperti ini. Kalau pembagian sehari tanpa ada penentuan hari, ini yang lebih adil, karena tidak yang kadang-kadang ketemu yang libur ini kena yang ini, dapatkan bagian dia, maksudnya lebih banyak dapat bagian waktu bersama suaminya, kadang-kadang yang kedua yang mendapatkan, maka ini yang lebih adil. Kemudian juga ada yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, kadang-kadang seseorang sebelum dia berpoligami, dia sudah memberikan kepada calon istrinya yang kedua, nanti kamu hanya dapat 3 hari. Istri yang pertama 4 hari. Istri yang calon istri setuju. Ini sebagian dari para ulama menyalahkannya. Karena bagaimana mungkin dia ditawarkan pembagian sementara dia belum menjadi istri. Harusnya ditanya setelah dia menjadi istri. Setelah dinikahi, ya. Misalnya, pada saat itulah ditanyakan sama dia, apakah kamu ridho misalnya saya berikan 3 hari saja seterusnya, yang ini 4 hari. Itu baru dia berhak untuk menjawabnya karena dia sudah miliki bagian. Adapun sebelum dia menikah, dia belum memiliki bagian. Bagaimana mungkin bisa dia menentukan pembagian tersebut sementara dia belum berhak memilikinya karena dia belum menjadi istri. Ala kulli hal, yang jelas yang saya ketahui, pembagian untuk masalah hari itu harus sama, dan yang terbaik adalah pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, dan itulah yang berusaha untuk kita lakukan seharusnya dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, ini adalah pertanyaan yang terakhir di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.